Jienfa diġo borċi semmilkom t-sinkom għal-program jħor f-sensi l-akmim il-kolonializmu f-pajizna. Campus FM, il-program il-professur Ġo Perotta għal-mistied, residenti fl-imkien. Ma reċerka tiegħu publikata bil-kodba Fortress Colony Fine Lek 1945-1964 edin fit-tielet volum. Isellim lew Ġo.
Sellim li l-ek s-semijat għana Ġo.
Fil-program li għaddew l-ħal 2-3 naħseb konnet diskutu il-qada tal-partitu l-pozizjoni differenti li kienu qed jieħdu. Wara li konna għamilna numru ta' programmi niddiskutu il-konflitt bejn il-Knisja u l-Partit Laburista. Laħa darba bdejna nitkellmu fuq il-Partit Nazzjonalista, anke relazzjoni li kellu ta' konflitt naturalment ma' l-Partit Demokratiku Nazzjonalista, l-Partit ta' Ganado, li kien ħareġ mill-Partit Nazzjonalista. U forsi llum nistgħu inkomplu d-diskussjoni tagħna tal-Partit Nazzjonalista, ma nixtieq li jekku possibbli ġew naqbdu ftit fuq il-pożizzjoni li qed jieħu l-Partit Nazzjonalista lura fid-dawl tal-konflitt li kien hemm bejn il-Partit Laburista u l-Knisja.
Sewa, ara, l-ewwel ħaġa hija poġġuha fejn mod ċari, naħseb kienet tkun ħaġa unrealistika ħafna li qed jistenna li l-Partit Nazzjonalista jibqa' newtrali dak li qed jiġri. U r-raġunijiet kienu li barra prinċipju u ideoloġija ma ninsewx li il-motto tal-Partit Nazzjonalista huwa r-reliġjo e patrija. Tajjeb, li neħħi dak għall-mument. Kien jagħmel sens politiku għall-Partit Nazzjonalista li jżomm il-bot mill-Partit Laburista fil-ġlidak tiegħu li kellu mal-Knisja. L-ewwel ħaġa. It-tieni, Poċċo li fil kien jullu żmien ikun is-suġġett ta' kritika mhux ħażin li taħt it-tmexxija tiegħu il-Partit Nazzjonalista kienet jabbanduna il-commitment tiegħu biex jiddefendi r-reġjon f'Malta. Tajjeb? Allura, jekk il-Partit Nazzjonalista ma kienx jidher fl-apert li qed jissapporti qed jappoġġja lill-Knisja, hawnhekk kien jagħti vantaġġ ċar lill-Partit Demokratiku Nazzjonalista.
Kien jisaħħaħ l-idea tiegħu li hu dajjef quddiem.
Mhux li hu dajjef biss, li hu huwa l-Partit Demokratiku Nazzjonalista li kienet iżomm it-tradizzjoni mizzjana għala tradizzjoni nazzjonalista milli il-partit li qed isejħlu nazzjonalista Borċ Olivier, di kienet tkun is-sitwazzjoni.
Ma naturalment din hija parti mill-run tad-dilemma kif jgħid.
Eżattament.
Issa mill-run ieħor li nagħti George Borċ Olivier.
Issa minn naħa l-oħra ma nistgħux.
Kien liberali, ma kienx huwa klerikali.
Eżatt, alla minn naħa l-oħra. Ma nistgħux naħseb jiena żgur li lev dan il-perjodu li nistgħux nakkuża l-Partit Nazzjonalista li kienet jagħmel xi ħaġa biex iżid il-ġlieda bejn il-Knisja u l-Partit Laburista. Il-punto di vista tal-Partit Nazzjonalista kien mintuf fittex konfrontazzjoni mal-Knisja, tajjeb mal-isqiet u kompla ċertu determinazzjoni biex jimxi politika li kienet kontra politika tal-Knisja. Mela, jekk issa daw bejnietom se jkollhom ġlieda, se jiġri. Ċansi żgħar li l-effett tal-ġlieda mal-Knisja se tnaqqas l-appoġġ li kien igawdu l-Partit Laburista. Tnaqsu b'daqshekk, naqsu b'daqshekk, ma tnaqsu. Tajjeb? Il-raġunar minn ta' perna nazzjonalista kien minn tof. Kienu firix għas-sodda, issa jorqod fiha hu.
Ħana rekux qed nifhem is-sitwazzjoni forsi npoġġu wkoll minn din il-perspettiva. Il-ġlieda ta' minn tof mal-Knisja.
Sewa.
Probabbilment ma kienx ħassarraf f'ħafna Laburisti jemigraw mill-Partit Laburista l-Partit Nazzjonalista.
Sewa.
Seta tissarraf, f-Laburisti ma jivvutawx il-Partit Laburista. Imma minnaħa l-oħra seta jiġri li voti nazjonalisti, jekk Borċ Olivier ma jieħux pożizzjoni soda, jemigraw mill-Partit Nazzjonalista l-Partit
Demokratiku Nazzjonalista. Eżatt, eżatt. Issa barra minn hekk, ma dak li ngħidu naħseb iżidu xi ħaġa oħra wkoll. Il-Partit Nazzjonalista ma kellux xi nuqqas ta' ftehim xi disagreement mal-Knisja, as such, Borċ Olivier kellu mal-Arċisqof, specialment meta għallar ċiż uffi prova jnaħħieħ imma xej.
Mux ta' partit nazjonalista. Tkellimna qabel.
Ma ħax gost biha di żgur, fol diri. Imma minn allura qasma kien jaqbel partit nazjonalista ma' dottrina soċjalista li kienet jimbotta il-Partit Laburista, vuol dire fuq ideoloġija qas ma kien jaqbel mal-Partit Laburista.
Jien kont qed ngħid sew ġew jekk ngħid ma nafx tadi li Borċoli Veri iktar mill-hardcore nazzjonalista. Ma kienx jiddejjaq ħafna li kieku uħut mill-poteri tal-Knisja li tindaħal lill-politiċi jitnaqsu.
Jien naħseb kif tajjeb, jekk inti tara biex ngħidlek l-istorja ta' Borċoli Veri. Issib li wanki kellu diversi clashes, biċċiet minnhom fl-apert, per eżempju, meta l-Arċisqof kienet jimbotta biex jintbatu emigranti tfal l-Awstralja. Kien tkellem kontra tagħha b'ċertu qawwa fil-Parlament Borċoli Veri.
U iġa l-istoria ta' tu raġuna fissa minnilom il-monument, nħabba li babsuħom u għabbużawom.
Issa dina ġiet ċismu ġiet kritikata immedjatament minn membri laboristi fil-parlament, fi għallu kif qed titkellemek, l-Arċis uffa fur tagħha dil-iskema, għax il-gvern kien laborista, dak iż-żmien sewwa, meta bdiet. Kompliti iktar tartu kollu, ma bdiet taħt il-gvern laborista. U da risponda għallhom l-Arċis uffa ma jifhimx fil-politika. U l-Arċis għaftartu ta' ruħu li kitab l-Nerik u għallu għas il-deputy leader tijak iġbidlu id-neħ, me għamiex del-kwalità ta' dikjarazzjonijiet, mem lebda evidenza li Nerik Mizzi li kienu kol kontra l-iskema ġibet id-neħ xaħat, specialment id-neħ Borċoli Veri. Pa' vol diri dina kienem.
U naħseb u kol, ma tistax jisseħlu Nerik Mizzi klerikali?
Le ma kienx. Għara, u għadu differenzi kbar fit-tmexxija san iġu biex inqabbel pereżempju Borċoli Veri anki Nerik, ma Ganadu diġa qed nieħu f'programm ieħor ma ta' minn forsi nfakruha, kienet din li Borċoli Veri kien ħafna iżjed sekulari mill-punt ta' vista tiegħu milli kien Ganadu.
La dubju.
Ganadu kien
l-azzjoni kattolika.
Eżatt. Issa, għalla pożizzjoni x'kienet tal-Partit Laburista tal-Partit Nazzjonalista f'dan l-istadju? Pożizzjoni kienet ċara. Kien fl-interess tiegħu li jagħmel pożizzjoni tiegħu magħrufa għal raġunijiet politiċi wkoll li huwa mhuwiex se jġiet mal-Knisja huwa jissapportja l-Knisja u jekk u kien jirraġuna jekk issa b'dak li ddeċida bil-politika li ddeċida li jimxi biha l-Partit Laburista. Kien se jitlef xi appoġġ, allura affari tiegħu. U jekk il-Partit Nazzjonalista jieħu xi vantaġġ, so much the better. Imma mhux naħdmu għal vantaġġ fis-sens li ppruvaw inżidu l-ġlieda bejn il-Knisja u l-Partit Laburista.
Daħal fiha u qed jgħid issa jekk dan ħabba li daħal fiha ħajtlef, ha jara li biss ma daħalx.
Sewa. Issa pereżempju nsibu fil-festa ta' San Paul.
Ta' San Paul l-Afrar.
L-Afrar.
Ifini, Ġorġ Borċoli Veri, ta' La Valletta, Paul.
Eżattament, seġi. E Monsignor Gonzi kien ippreżenta memento tal-fidda. L-kazin tal-Banta, Soċjetà Filarmonika Nazzjonali La Valletta, jeb, li tagħha kien President Borċoli Veri. Issa, dan għamlu l-Arċisqof bħala rappreżentant tal-Kumitat tal-Festi Esterni.
Il-festi esterni ta' San Paul, tal-parroċċa ta' San Paul.
Flimkien mal-kapitlu.
Tal-arċiparroċċa, eżatt.
Mal-kapitlu tal-Knisja Kollegjata ta' San Paul, sewwa. Issa, meta kienet jirċievi dal-momento bħala president tal-każin, Borċoli Veri wieħed li l-każin tal-banda kien se jkompli koopera mal-Knisja. Irrispondi Gonzi. Għalli u kien konvint li sakemm ikun hemm Borċoli Veri president tal-każin tal-banda dil kooperazzjoni tkompli u għal bħala xhieda ta' dan għal Gonzi kienet kont issiba li kemm dan Prim Ministru Borċoli Veri il-Knisja qatt ma kellha fuq xi ġgerger f'Malta.
taħstar.
Dina kienet endorsement. U kienet very deliberate dal-endorsement. Tajjeb. Eżattament. Tajjeb. U x'kienet jagħmel hawnhekk lex? Kien ukoll qiegħed jistat biex ikollu l-appoġġ kemm jista' jkun miftuħ mill-Partit Nazzjonalista. Jiena tajtek xi ħaġa qedtini xi ħaġa lura m'hemmx dubju. Dina dikjerazzjoni kif naħseb kien jistenni l-Arċisqof, jiena tat prominenza kbira mill-istampa nazzjonalista, ovvjament ċertifikat bħal dan.
U naħseb għandu ma ħax gost.
U l-istampa nazzjonalista uriet xi ħaġa oħra wkoll biex ngħidlek tagħmel enfasi fuq xi ħaġa oħra. L-enfasi kienet li l-Istitut Kattoliku li kien imbena kien fuq art mutija lill-Knisja mill-gvern meta kien Prim Ministru Borzo Olivier, forsi għandek element ta' ħoklidarju ħoklidarju hawnhekk m'hemmx dubju. Issa nsibu koll li pereżempju fl-ewwel parti tal-Ulju.
Ma pereżempju di Ganadu kien ikun għamel reazzjoni fil-pubbliku.
Fl-ewwel nofs tal-Ulju, tal-istess sena ġifieri qed nitkellmu 1960, tajjeb, il-poplu. Dar artiklu fih taħt
il poplu l-gazzetta tal-Partit Nazzjonalista.
Dar artiklu taħt sidonomu Sapiens. U dana għamel aċċent dar artikolista mod qawwi ħafna għall-editorjal li kien def il-leħen is-sewwa. Li f'dan editorjal kien intqal bil-leħen is-sewwa li l-Knisja kella ma kella ebda fiduċja f'Mintoff. La fil-azzjonijiet ta' Mintoff, laqas fil-garanziji li kien l-estjati l-Knisja. U daġ interpretat minn Sapiens li kien dikjerazzjoni ċara li kien hemm ġlida qawwija ħafna, mhux sempliċiment ta' forsi ftit differenzi bejn il-Knisja bejn il-Knisja u l-MLP. Ma fadal l-ebda dubju għall-artikolista, bħala Kattoliku l-ebda Malti ma jista' jisir għodda fidej persuna li il-Knisja ma tafdaħx. Issa, il-Partit Nazzjonalista kompla l-istess artikolista kien l-uniku front politiku b'saħħtu biżejjed biex jikkontesta l-Mintoff elezzjoni u jirbaħlu. Kien leali lej il-Knisja, ma kienx juża l-Knisja jgħidha l-artikolista għal finijiet politiċi u għax il-lealtà tiegħu kienet hemm dejjem tal-partit l-Knisja kienet għadha u kienet tibqa'. Mela naraw kif qed isir l-aċċenn hawnhekk ta' il-Knisja l-ġlieda ġabba ma l-Knisja ġabba Mintoff affarijiet tiegħu, Partit Nazzjonalista jista' jagħti garanzija. U l-passat tiegħu juri li ta' min joqgħod fuqhom mingħajr tal-Knisja u l-futur huwa garanzija tal-passat. Da li kienet jgħid fi klimi ħor.
Il-passat garanzija tal-futur, fil-sens, jiġifieri.
Eżatt,
dak u li qed jgħid ukoll, id-digga hekk għall-Ganadu għandi nifhem, li jisma' aħna biss għandna s-saħħa li l-mission nistgħu nirħulu.
Eżatt. Issa, il-pożizzjoni ta' Mintoff viżavi l-Knisja, id-deċiżjoni tiegħu li jikkonfrotta l-Knisja, kienet ukoll tajnuna għall-Partit Nazzjonalista, kien tajnuna għalmenu fuq żewġ għal żewġ raġunijiet. L-ewwel ħaġa, Kif għadni il-Partit Nazzjonalista seta jieġa jirriafferma il-pozizjoni tiegħu ta' difensur tal-Knisja u l-Reġjun f'Malta. Dik fiċ-ċirkostanzi kienet importanti ħafna. Tajjeb, u it-tieni kienet li inħabba l-fatt li il-Partit Nazzjonalista kienet għandu ċertu dabbolizzi fl-organizzazzjoni. Rrit juri li huwa xorta b'saħħtu. U b'saħħtu għal raġuni oħra, xu rrit issa jibda miexi u kienet jimxi hawnhekk biex jibda kemm jista' jkun jikkonvinċi lill-poplu fiħtieġa tal-indipendenza. Mela issa Mintoff kienet jitkellem fuq l-indipendenza wkoll, issa inti trid indipendenza bil-problemi li jista' jkollna fil-pajjiż bil-problemi kbar. Ikollna Prim Ministru li huwa antiknisja, soċjalista, u dik wkoll kienet help. Allura Min kien lest mill-elettorat jaċċetta l-indipendenza kien hemm argumenti ieħor għaliex l-indipendenza hija taħt gvern nazzjonalista.
Milli taħt gvern laburista.
Laburista. Tajjeb. Issa nitkellmu daqsxejn fuq il-Partit Laburista. Dan
il-periodu. Jiġifieri ġew aħna meta qed nitkellmu fuq il-Partit Laburista, qed nitkellmu fuq partit, naturalment. Li kien fil-gvern u rriżenja.
Sewa.
U allura jista' jiġi akkużat li isma' aħna qegħdin f'dit gerfixa li qegħdin.
Mhux jista' jiġi kien akkużat.
Hekk, iva, mhux. Imma fl-istess ħin ubad qegħdin qed nitkellmu partit li għandu leader b'saħħtu ħafna karizmatiku popolari.
Sewa.
U partit li fetaħ il-battalja fuq ħafna fronti. Għax fetaħa
mal-Gvern
Ingliż, mal-Knisja u naturalment il-battalja normali mal-partiti l-oħra.
Sewa.
F'dal kuntest naħseb irridu nitkellmu fuq il-Partit Laburista.
Issa irridu niftakru xa li b'kuntrast ma' dak li għadt dwar Partit Nazzjonalista fuq organizzazzjoni kien pjuttost debbuli, l-organizzazzjoni tal-Partit Laburista kienet b'saħħitha ħafna.
Li kienet minn dejjem u kienet frottamentov.
Frottamentov, mintov bnija dik l-organizzazzjoni m'hemmx dubju. Issa meta tnajt dejjem f'kuntest, ġifieri kien kemm kien organizzatu qawwi l-Partit Laburista dak iż-żmien, minn tista' dħaltu mal-mod kif huma organizzatu l-partit illum.
Jifi ma' dak iż-żmien.
Għax minn kwa tisma' taf inti jagħmel dawn il-paraguni. Imma dak iż-żmien kien l-iktar partit organizzat mingħajr dubju l-iktar li kellu każini. F'Malta għawdex, każini li kienu attivi, ħafna, mhux sempliċement qegħdin hemmhekk biex sempliċement tajt li għandek każin. L-attivitajiet tiegħu kienu kontinwi u kien hemm ċertu sens, m'hemmx dubju, ta' ħajja, ċertu sens ta' entużjażmu fil-partit. Tajjeb vuol diri m'hemmx dubju dwar dan. Twaqfet sezzjoni tan-nisa, tajjeb, l-aqda nisa Laburisti. Twaqfet il-Brigata Laburista kif diġa konna tkellimna. U naħseb iktar importanti għall-partit kien li l-Labor League of Youth ingħata ħajja mill-ġdid. Għax kien ilu snin, l-Labor League of Youth mhux ta' żmien minn tof, kien hemm qabel minn tof. Imma huwa f'dal perjodu li beda jieħu ċertu prominenza ħafna iżjed fil-partit mill-li kellu qabel. Mintof kien juża l-prestiġ personali tiegħu, il-karizma li kellu tajjeb biex il-daw il-sezzjonijiet tal-partit itihom importanza ġdida. U biex iġalhom iħossuhom li huma qed jagħtu kontribut kbir lill-partit u li huma parti integrali tal-partit. Kull fejn kien imur kien jinsisti ma' min qed jisimgħu biex jinaqdu kollha flimkien u jaħdmu ban wieħed u dak l-għand tkun l-indipendenza. Kemm jista' jkun malaj. Jekk jiġibu l-indipendenza kien argumentamentov, kien qed tgħinhom biex il-mod bil-mod u fjak, il-pass fjak li bija qed timxi ir-riabilitazzjoni tal-ekonomija Maltija tkun tista'
jekk qed nifhem sew din it-tema. Fuq l-indipendenza naħseb kienet jekk mhix korriġini komuni bejn żewġ partiti l-kbar, il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista. Il-ġdida l-indipendenza ma kienx biss raġunijiet politiċi ta' identità ta' nazzjoni, imma raġunijiet ekonomiċi. Mingħajr eżatt l-argument bil-maqlub ta' Ganadu li kien jgħid l-indipendenza ħambatu l-ekonomija, daw qed jgħidu mingħajr indipendenza ma tmurx il-qudiem l-ekonomija.
Li fehmu minn tofu Borċo li vir kien din. L-żmien kien għadda li Malta seta taffordja li tiddependi fuq l-Ingliżi. Dik il-perjodu ta' dipendenza kien issa perjodu li żgur kien se jdaħħal lil Malta ġol ħajt ekonomikament. U li tjaqata kemm jista' jkun malaj. Issa ir-riżultat ta' daw l-efforts kollha kien li fil-Partit Laburista nsibu grupp sostanzjali ta' żgħażagħ dedikati u konvinti minn dak li qed jgħid minnhom. Tajjeb, u li bdew jimlew il-partit b'iktar entużjażmu, ottimiżmu u barra minn hekk kienu attivi ħafna biex iwasslu l-messaġġ tal-partit. Għalihom minnhom kien il-messija politiku għal-Malta les biex iwassalhom għall-artim wieda biex ngħid hekk. Tajjeb, u l-artim wieda kienet l-indipendenza. Dawna l-attivisti tal-partit kienu kont sibom kull fej il-partit jgħid ilhom. Ħa nisimgħu dan qari.
Until the beginning of May 1960, il-Poplu was still remonstrating with the Malta Labour Party about the futility of its quarrel with the church and the way it was disrupting national unity. It posed a number of questions. What purpose did the demonstrations and meetings organized by the Labour Party serve except to satisfy Mintoff's vanity and personal ambitions? What did the Maltese people gain as a result of the shouting in the streets, the quarreling with the church, the spreading of socialism, and the contacts with communists, except great disunity that was aiding British colonialism? And concluded, we therefore hope that the leaders of the Labour Party will succeed to put a stop to the discord that they have spread among the Maltese by giving heed to the bishop's Lent pastoral letter. If they do not want to do this, and if they continue to divide the people, we will not mind doing what we have to do.
Awak isna qed naraw il-Partit Laburista jagħmel iktar minn stat, kważi soċjetà parallela.
Iva, fil-fatt li jibda jixri f'dan il-perjodu u li jien għalija hija l-iktar ħaġa li nikkritika bħala riżultat tal-ġlieda politika reliġjuża hija li din dan il-moviment biex ikollok żewġ soċjetajiet paralleli fil-pajjiż kompla jikbe. U meta ħarġet, meta iktar quddiem insibu l-interdett issa ġenerali fuq l-eżekuttiv tal-partit u meta jiġi imponut id-dnub il-mejjed jekk kienet membru tal-partit ta' gazzetti, eċetera, eċetera. Allura hawnhekk għal to a certain extent ma kien hemm no going back għal Boris Convint. Tajjeb? Li kien lest li jieħu fuq spallih is-sanzjonijiet kanoniċi. U dan ifisser però li għalkemm kienet jiddentifika ruħu bliktar mod ċar, anzi mhux għalkemm minħabba mal-Partit Laburista, dawn l-individwi dar l-individu u l-individu oħra bħalhom kien ifisser li soċjalment kien qed iġorru ċertu stigma. Illum forsi hawn ħafna nies li ma tantx inkwetaw wis jekk pereżempju ma jkollhomx id-dar imbirka fi żmien il-berik tad-djar, dak iż-żmien kien stigma soċjali kbir li ma jbirkulekx id-dar.
Illum ħafna parroċċi għażhom imbirku kull sena.
Eżatt. Kienet stigma kbira jekk inti ma nixlekx tibda l-bulletin.
Biex tu li għal. Forsi tal-du tal-bulletin, aħjar nispjega, għax di jisa.
Spjega, il-bulletin suppost jispjega.
Di il-proċetti tal-knisja jgħid, erra l-inqas darba fis-sena u tqarben għal-lajt il-kbir. Lajt il-kbir jifri fis-min lajt. Allura, il-kappellan kien itik ċerqaw jisa karta.
Biljet.
Biljet. Jisu xaġek u.
Kolorit skont jek inti xraġel, mara, tifel.
U inti tiħil meta titqarben it-tiulu u jtik il-bulletin ta' dik
il-sena.
Allura inti meta jiġi jbirek il-kappillan kont it-tiulu, toriulu li inti bdilt il-bulletin, allura jek bdilt il-bulletin tista' jista' jbiriklek.
U jekk ma bdiltux, u speċjalment jekk hija l-indikazzjoni li ma bdiltux għal-raġunijiet politiċi, ma stajx ma rix tmurt early inti supporta tal-Labour Party, allora inti kont meqjus bħala spreċettat.
Issa dik kien hemm modi kif tista' tbidlu għax inti jiena dwar tista'.
Ma taratlek li l-ekspert għalija ma bostaf.
Tista', tista' inti jekk inti għandek biljett aħdar ta' raġel pereżempju qed ngħidlek, tista' ssib raġel ħabib tiegħek li dai imur jitqarben jekk irid u tiegħu jbiddlulek forsi tik xi ħaġa tiegħu. Kien hemm sistema.
Hemm sistema ma nafx biha jiena, jiena niftakarni.
Ma sibix fil-kol.
Insistenza minn l-ħfrir għal-mama tiegħi biex immur nibda l-bulletin, ma ninsix.
Għax ma kienx hemm marki fiċċerju kif jibdilu le.
Tajjeb.
Naħseb qegħdin noqorbu tgħin it-tmim ġew.
Imma dana l-punt huwa da ġew li meta mbagħad żdiedet il-pressjoni, allura Malta qasmet żewġ soċjetajiet. U id-differenzi ta' aħna huma kienu ħoroġ u damu ħafna snin. U jiena ngħid li għadna ħossuhom sal-lum. ċertu partijiet ta' Malta speċjalment.
Xa għandek mhux biss kwistjoni politika, اللي إما عندي كوسيوني كوي رليجوزة جفيري مش بس ما نقبل شمياك يك كان نيش نسيرون دبندنتي أولا إما سا إيسناك إنتي آدو تا رليجون
و برا من هيك إيه إزو كل اللي كان لكافنا لابوريستي لكن خدوها بكبيرة اللي الكنيسية تفعاتهم عليهم في البوزيسيون تفعاتهم أشوما من البونتاي في صراحهم أنا نمنو أنا كاتوليكي
وكنو نيس أكتيفي حفنا حفنا
أتفهم
أتفتاي تا الكنيسية
إيبا أنا كيف دقوا هنينا سبتو الهفدي البوزيسيون فالدرينا
Da u sinjali soċjali isa mukon mux bis religjuzi, inti għad nsemmi il-bulletin, il-barik, naturalment, fil-kuntest soċjali li kien hemm. Mbagħad iktar tard tal-uħud minnhom il-kwistjoni taż-żwieġ, il-kwistjoni tat-tfin. Jiġifieri kien ukoll affarijiet li llum il-ġurnata jekk ma tmurx bil-mentalità ta' tisma ma tifhimx.
Imma kienu qawwin ħafna, jiena niftakar anke nies jipaxxu taka ma berkulux da, ma berkulhomx il dawk dik minn taħt il-sien imma. Daka mhux magħna, daka taf inti ma tax-xitan.
Nikkonkludu il-programm. Il-ġimgħa dieħla x'in komplu.
Il-komplu fuq dan is-suġġett tal-Partit Laburista.
Nirringrazzja ħafna l-Professur Joe Perotta għall-kummenti tiegħu u għat-tweġibi tiegħu, nirringrazzjalkom għall-attenzjoni tagħkom, nagħmel appuntament magħkom il-ġimgħa dieħla saħħa.